Με τον προπονητή της Δυναμό Βουκουρεστίου θα συνεχίσουμε. Το Σωτήρη Μανολόπουλο που είναι εδώ και μερικές εβδομάδες, μερικές μέρες, μερικές εβδομάδες, θα μας τα πει ο ίδιος πίσω στην πατρίδα, στα Πάτρια Εδάφη. Ολοκληρώθηκαν οι υποχρεώσεις του. Εκεί θα συνεχιστούν τη νέα σεζόν, γιατί ακολουθεί ένα μεγάλο καλοκαίρι με την εθνική μας ομάδα. Coach, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι σε όλους.
Καταρχάς, πώς είσαι? Όλα καλά?
Είμαι καλά.
Μπράβο,
είμαι καλά.
Αυτό μας ενδιαφέρει. Από εκεί ξεκινάμε. Λοιπόν, είδα τη φωτογραφία που ανέβασες και έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία. Θα πω, έκανε θράψη στα social media. Παρότι δεν φημίζεσαι για τη χρήση τους, αλλά όταν απαιτεί η περίσταση, ποστάρεις.
Μόνο Facebook έχω και έτσι. Αυτό σπάνια το χρησιμοποιώ.
Όταν όμως απαιτεί η περίσταση, ποστάρεις. Συμβόλαιο μιας μέρας. Ρικ Πιτίνο, το νέο βιβλίο μου το έστειλε και εμένα και τον ευχαριστώ. Δεν πρόλαβα να τον συναντήσω, είναι αδερφός μας. Εντός εισαγωγικών η λέξη. Είναι πολύ καλός φίλος. Αναπτύξαμε καταπληκτική σχέση από την παρουσία του και στον Παναθηναϊκό και στην εθνική ομάδα. Ήρθε για 2-3 μέρες, και έφυγε.
Καταρχάς, να συμπληρώσω αυτό που είπες. Είναι καταπληκτικός άνθρωπος και αυτό που εμένα με κάνει να τον βλέπω έτσι τόσο ζεστά είναι ότι παρόλο που έχει γίνει ένα τεράστιο όνομα στο παγκόσμιο μπάσκετ, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος εκτιμάει πάρα πολύ την Ελλάδα για αυτά που του έχει προσφέρει. Και θέλω να το πω αυτό γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Βεβαίως, βεβαίως.
Λοιπόν, τώρα η ερώτηση ήταν, συγγνώμη,
καταρχάς είπα πώς θα στο βιβλίο. Αναμένεται και αυτό να ξεπουλήσει, έτσι. Θα είναι σίγουρα και αυτό το βιβλίο του Πιτίνο καλοτάξιδο, δεν το συζητάμε. Και θέλω να μου πεις αν σου έδωσε καμία πληροφορία, κανένα ντεσού, κανένα παρασκήνιο, επέλεξε η τελευταία επιλογή του, τελευταία εννοώ χρονικά, ήταν Έλληνας παίκτης για το κολέγιο του, έτσι, ο Λιωτόπουλος από τη 10 του Χατζιβρέτα.
Ισχύει, είχαμε μιλήσει από το χειμώνα γι' αυτόν. Μ' είχε πάρει να με ρωτήσει πληροφορίες. Νομίζω ότι έκανε μια πολύ καλή επιλογή και είναι κάτι το οποίο το θέλει, το άρεσε πολύ του coach Πιτίνο.
Λοιπόν, εντάξει, δεν θα σε πιέσω να μου πεις τι άλλο συζητήσατε αν σε ρώτησε για τον Παναθηναϊκό, για την εθνική ομάδα. Δεν θέλω κουτσομπολιά, δεν θέλω κουτσομπολιά. Πάμε.
Δεν έχει κουτσομπολιά. Ο άνθρωπος ήρθε 3 μέρες, ναι. Προσπαθεί να κάνει αυτή που κάνουν οι Αμερικάνοι στα κολέγια, κάνουν recruiting, όχι μόνο για τη χρονιά που έρχεται, αλλά για τα επόμενα 2-3 χρόνια. Ψάχνει παίχτες, δεν ήρθε μόνο στην Ελλάδα. Αυτή ήταν η ήρθε για επαγγελματικό σκοπό, ας πούμε, όχι για διακοπές.
Εντάξει. Λοιπόν, πώς ήταν η χρονιά σου φέτος στη Ρουμανία?
Νομίζω ότι πιάσαμε το maximum. Με λίγη τύχη θα είχαμε πάει και λίγο καλύτερα. Είναι λίγο περίεργο το σύστημα και έχει 20 ομάδες. Πρέπει να προκριθείς πριν πας στα play-off να μπεις στους 10. Ήταν μια χρονιά που είχα πάρα πολλές ατυχίες όσον αφορά τους τραυματισμούς. Εγώ δεν ξεκίνησα με την ομάδα, πήγα το Νοέμβριο. Υπήρχαν τραυματίες, δεν γίνανε ποτέ καλά. Χτυπηθήκαμε πάρα πολύ από τραυματισμούς. Γι' αυτό δεν μπορώ να έχω περισσότερες απαιτήσεις. Καταφέραμε νομίζω να πιάσουμε τα βάνη σύμφωνα με τους παίχτες που είχαμε. Όχι ήταν κακοί, απλά δεν είχαμε αρκετούς. Ναι. Ήταν παιχνίδια που κατεβάζαμε 6 επαγγελματίες γιατί είχαμε τραυματισμούς.
Συνεχίζεις εκεί, έτσι?
Συνεχίζω, ναι, συνεχίζω.
Ωραία. Μεσολαβεί όμως εθνική ομάδα, μεγάλο καλοκαίρι. Πριν πάμε εκεί, παρακολουθούσες και στη διάρκεια της σεζόν όσο μπορούσες, όσο προλάβαινες και είμαι σίγουρος ότι είδες και τους τελικούς του πρωταθλήματος και το Final Four. Θέλω να ξεκινήσουμε από το Final Four με την παρουσία του Ολυμπιακού και την απώλεια της Ευρωλίγκας στο τέλος. Ποια είναι η εντύπωσή σου?
Εντάξει, ξεκάθαρα. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έπαιξε το καλύτερο μπάσκετ στην Ευρωλίγκα φέτος. Με πολύ λίγα, σχεδόν καθόλου σκαμπανεβάσματα, είχε μεγάλη σταθερότητα, έπαιξε ένα μπάσκετ το οποίο το υποστηρίζει ο προπονητής του χρόνια τώρα. Νομίζω αν έπρεπε να του βάλω βαθμό θα του βάζα βαθμό 10.
10 λες παρά την απώλεια της Ευρωλίγκας?
Ναι, γιατί να φτάσουμε τώρα στο τελικό Είναι ένα παιχνίδι.
Ναι.
Ξέρω ότι πολλοί, ας πούμε, και ο coach Τούρης που οποίο συνεργάζομαι επιμένει στα playoffs στην Ευρωλίγκα. Δεν θα πω ότι έχει άδικο.
Γιατί... Να αλλάξει το format, λες εσύ, να αλλάξει το format.
Ναι, δεν θα πω ότι έχει άδικο στην άποψή του καθόλου. Νομίζω ότι ξεκάθαρα όταν έχεις playoffs, η καλύτερη ομάδα
κερδίζει στο τέλος.
Τις περνάμε από 9 στις 10, 8 στις 10 κερδίζει στο τέλος. Ναι. Από την άλλη, βέβαια, νομίζω ότι η ατμόσφαιρα που δημιουργείται στο Final Four και όσοι είχαν και την τύχη να πάνε και εκεί, αλλά νομίζω και χωρίς να πάνε για την τηλεόραση.
Είναι μοναδική.
Είναι μοναδική, ναι. Οπότε,
ναι, πάντα αυτή η συζήτηση έχει δύο πλευρές, έχει δύο όψεις. Ναι.
Ακριβώς.
Ωστόσο, είδαμε, coach, ότι η Real το πήρε και είδαμε και πώς πέρασε για να φτάσει στο Final Four και να το πάρει. Δηλαδή, τι έγινε σε εκείνη τη σειρά με την Παρτιζάν και την απόφαση τη διοικητική του αθλητικού δικαστή, εννοώ της Ευρωλίγκας, που ξένησε πολλούς. Τέλος πάντων, περασμένα, βεβαίως, όχι ξεχασμένα, αλλά στην Ισπανία χθες το βράδυ, γεια σας. 3-0.
Ναι.
3-0. Η Μπαρσελόνα την κέρδισε με σκούπα, με sweep. 3-0. Ναι. Άρα αυτό
δεν
δείχνει...
Είναι η Μπαρσελόνα, έτσι, δεν είναι μια άλλη ομάδα.
Σύμφωνοι.
Δεν είναι κάτι το οποίο μας κάνει εντύπωση.
Σύμφωνοι, αλλά άλλο το ένα και το μοναδικό μάτς, γιατί και...
Ακριβώς.
Και ο ημιτελικός νοκάουτ είναι. Ναι. Τι σημασία έχει ο μικρός τελικός του Final Four, δεν έχει καμία αξία. Και άλλο εντελώς διαφορετικό πράγμα, η σειρά των αγώνων, όπως συμβαίνει στο NBA. Και δεν μπορείς να πεις ότι οι Nuggets δεν το πήραν δίκαια ή το Μαϊάμι δεν προκρίθηκε δίκαια μέχρι τον τελικό.
Ακριβώς. Και νομίζω ότι και η Real έπιασε και αυτή το ταβάρι της φέτος. Και το λέω αυτό γιατί είναι Ιούνιος, μέσα Ιουνίου και ακόμα παίζανε. Και έχει κάποιους παίχτες οι οποίοι είναι σε κάποια ηλικία που δεν είναι εύκολο για αυτούς να παίζουν κάθε δύο μέρες παιχνίδια για πόσο καιρό να το κάνουν αυτό.
Συμφωνούμε απόλυτα. Άρα, για να κάνουμε εντός εισαγωγικών ταμείο, λες ότι ο Ολυμπιακός έπαιξε το καλύτερο μπάσκετ φέτος?
Νομίζω είναι ξεκάθαρο, δεν είναι για μόνο άποψη. Εδώ το λένε οι προπονητές Ευρωλίγκα.
Ναι. Τι σου άρεσε προπονητικά περισσότερο? Εντάξει, συνολικά το καταλαβαίνω. Ήταν θεαματικό αυτό που έκανε ο Ολυμπιακός φέτος. Ήταν στα περισσότερα μάτς αποτελεσματικό πλην του τελικού στις λεπτομέρειες. Προπονητικά εσύ τι είδες που ήταν ένας νεωτερισμός, ήταν μια εξέλιξη στο σύγχρονο μπάσκετ? Τι ήταν αυτό που ξεχώρισε δηλαδή τον Ολυμπιακό από τους υπόλοιπους?
Δεν νομίζω ότι ήταν μια εξέλιξη στο σύγχρονο μπάσκετ. Είναι ένα μπάσκετ το οποίο, επειδή έχω συνεργαστεί και με τον coach Μπαρτζόκα παλιά, είναι ένα μπάσκετ το οποίο το υποστηρίζει πάρα πολύ καλά.
Ξέρεις, γιατί σε ρωτάω. Ξέρεις, coach, γιατί σε ρωτάω. Διότι ιντρίγκαρε λίγο τη συζήτηση στα play-off μια δήλωση του Αγραβάνη. Ότι ο Ολυμπιακός παίζει μουσικές καρέκλες. Δηλαδή ότι γυρίζει την μπάλα, ψάχνει να βρει το λάθος της άμυνας, πότε θα ξεχαστεί η άμυνα, να κάνει ένα κόψιμο, να πάρει μια απόφαση και να χτυπήσει, να σκοράρει. Τι ακριβώς ήταν αυτό που έκανε ο Ολυμπιακός? Εκεί θέλω να καταλήξω.
Καταρχάς, να το χωρίσουμε σε δύο κομμάτια. Γιατί μιλάμε όλοι για την επίθεση του Ολυμπιακού, για την επίθεση του Ολυμπιακού, αλλά δεν μιλάμε και για την άμυνα, η οποία ήταν εξαιρετική.
Ναι.
Και νομίζω ότι από εκεί έβγαζε όλη την ενέργεια για να χτυπήσει στα πρώτα δευτερόλεπτα της επίθεσης, για να πάρει ενέργεια, να βρουν ρυθμό όλοι οι παίκτες, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Για μένα το πιο σημαντικό στο κομμάτι του Ολυμπιακού και στο παιχνίδι του είναι ότι τις περισσότερες φορές λέμε για το Σλούκα, φυσικά γιατί είναι ο Σλούκας, αλλά πάντα έβγαζε και ένα διαφορετικό πρωταγωνιστή.
Άρα next man up mentality, όπως σας αρέσει να το λέτε.
Ναι. Συγγνώμη, δεν σ' άκουσα.
Λέω, όπως σας αρέσει να το λέτε, και του Ρικ του αρέσει σίγουρα, του Ρικ Πιτίνο εννοώ, next man up mentality. Νοοτροπία δηλαδή του όποιος έρθει από πίσω, από τον πάγκο, να αντικαταστήσει έναν της πεντάδας, θα είναι εξίσου καλός, θα τα δώσει όλα το 101% για να είναι εξίσου καλός. Αυτό λες.
Ακριβώς. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι, να ξέρεις ότι έχεις πολλούς παίχτες έτσι. Γιατί υπάρχουν άλλες ομάδες οι οποίες έχουν 2-3 stars, οι οποίοι έχουν την μπάλα στα χέρια τους όλη την ώρα. Η απόφαση είναι πάντα δικιά τους. Έτσι δεν μπορείς να έχεις βάθος. βάθος μπορεί να έχεις να έχεις πολλούς παίχτες στον πάγκο, αλλά ποιοι παίχτες αυτοί θα είναι σε ετοιμότητα να παίξουν δεν είναι τόσο εύκολο. Σε αυτό το κομμάτι ο Ολυμπιακός ήταν νομίζω καταπληκτικός. Τώρα μπορούμε να μιλήσουμε για ομαδικότητα, το οποίο νομίζω δεν υπήρχε άλλη ομάδα που έπαιξε τόσο ομαδικά. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο εγώ το μπάσκετ το θυμάμαι, το παίζαμε στην Αμερική όταν ήμουν με ένα προπονητή.
Για πες το μας αυτό.
Όχι, αυτό το κομμάτι με την extra πάσα, το ball reversal, να πείτε τη συγκλωζά, αυτά δεν, πολλοί τα κάνουν. Κανένας δεν τα έχει κάνει τόσο καλά όσο ο Ολυμπιακός, και φυσικά αυτό έχει να κάνει με τον προπονητή του.
Μάλιστα.
Δεν είναι άγνωστο το μπάσκετ, δεν είναι άγνωστη αυτή η φιλοσοφία. Απλά το κάνουν πάρα πολύ καλά, το υποστηρίζουν πάρα πολύ καλά, το διδάσκουν πάρα πολύ καλά και έχει αποτέλεσμα.
Άρα βγάζεις το καπέλο στον Μπαρτζόκα. Συνεπώς θα σε πάω στο κρίσιμο θέμα. Δηλαδή σε βάζω στα δύσκολα τώρα, στα πιο δύσκολα. Σωστά απαντάει ότι ο Σλούκας, για παράδειγμα, που ήθελε και θέλει και το έχει πει, το είπε ξεκάθαρα, περισσότερο χρόνο συμμετοχής, ότι έχει τον ίδιο ρόλο που είχε πριν από μερικά χρόνια στη Φενέρ, ενώ έχει φτάσει στα 33. Διότι είναι ένα μεγάλο ζήτημα αυτό για τον Ολυμπιακό, πώς θα οικοδομήσει τη νέα ομάδα. Δεν ξέρουμε αν θα μείνει ο Σλούκας ή αν θα φύγει, αφού βάζει θέμα χρόνου συμμετοχής. Ο Βεζένκοφ είναι στον προθάλαμο του NBA για τους Kings. Αλλάζει το μενού, αλλάζει η μανέστρα, αλλάζει το φαγητό.
Καταρχάς, όπως ξέρεις πολύ καλά, εγώ δεν διαβάζω, οπότε δεν ξέρω καν τι έχει πει ο Σλούκας.
Έχει τεθεί ένα θέμα, στο λέω πολύ γρήγορα τώρα, για το αν θα πρέπει να παίζει 20-22 λεπτά μέσο όρο, 19-22-23 ή 27-28-30. Το βάζει ο ίδιος.
Δεν ξέρω πώς το βάζει. Το έχει πει δημοσίως, δεν το ξέρουμε αυτό.
Ναι, δηλαδή προκύπτει ότι υπάρχει ζήτημα με το χρόνο συμμετοχής του. Αλλά το υπόλοιπο όμως κομμάτι, αυτό που περιέγραψες νωρίτερα, η επιλογή δηλαδή του Μπαρτζόκα να παίξει με αυτόν τον τρόπο, να χρησιμοποιήσει με συγκεκριμένο χρόνο τους παίκτες, τους δεδομένους που είχε φέτος, πέτυχε. Αυτό μας λες. Πέτυχε ολοκληρωτικά.
Δεν νομίζω ότι μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς αυτό, ότι πέτυχε.
Ναι.
Και εντάξει, αν πρέπει να το πω, εννοείται πως πέτυχε. Αυτή είναι η απόψη μου. Ναι. Τώρα, για το πόσο χρόνο αυτό δεν έχει να κάνει με το πόσο χρόνο θέλει να παίζει ο Σλούκας. Αυτά είναι τελείως άσχετα. Μπορεί να έχει και ένα παίκτη ο οποίος παίζει 35 λεπτά. Δεν έχει να κάνει με αυτό το πράγμα. Με τον τρόπο που θέλει να παίξει ο κότς Μπαρτζόκας. Απόφασή του ήταν, και νομίζω ότι κάθε μάτς ήταν διαφορετικό. Κάποια λεπτά, κάποια παιχνίδια έπαιζε περισσότερο, κάποια λιγότερο.
Ξέρεις που θέλω να σε πάω. Τρόπο, επειδή σου αρέσουν οι οικολογιακές αναζητήσεις, να τις πω έτσι, επειδή έχεις θητεύσει στην Αμερική, γι' αυτό ξεκίνησα και για την κουβέντα με το Ρικ Πιτίνο.
Ναι, βέβαια δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη φιλοσοφία.
Αλλά υπάρχει όμως
στην πρώτη κατηγορία στα πανεπιστήμια είναι 300.
Ναι, αλλά υπάρχει το Platoon System του Τζον Καλιπάρη, που έβαζε τους παίκτες με ένα συγκεκριμένο χρόνο, 20 λεπτά ας πούμε, ακόμα και τους μεγαλύτερους που είχε στην ομάδα, τους πιο καλούς. Λειτουργήσε αυτό, δούλεψε, αλλά μετά από 3-4 χρόνια είπε, και αφού είχε πάρει και το πρωτάθλημα με το κολέγιό του, το Κεντάκι, είπε ότι κάποια στιγμή, ενώ κερδίζαμε όλο το μάτς, χάσαμε το κρίσιμο, δεν θα το ξανάκανα. Το περίφημο Platoon System, βάζουμε τους πάντες να παίζουν ίδιο χρόνο, γιατί πιστεύουμε ότι όλοι είναι ίδιοι. Ισάξι, θα μας δώσουν πολλά.
Δεν νομίζω ότι στον Ολυμπιακό το κάνουν αυτό και δεν νομίζω ότι μπορεί να λειτουργήσει κάποιο τέτοιο σύστημα. Κάθε παιχνίδι είναι ξεχωριστά. Αν πάρουμε ένα-ένα τα παιχνίδια τις παίκτες του Ολυμπιακού, νομίζω ότι ο χρόνος τους είναι διαφορετικός. Απλά, άμα βγάλεις το average, ας πούμε, το μέσο όρο, μπορεί να βγαίνει 20 λεπτά. Αυτό δεν σημαίνει ότι παίζουν 20 λεπτά σε κάθε παιχνίδι. Είναι τελείως άσχετο αυτό το πράγμα. Τώρα, από εκεί και πέρα, επειδή η ερώτησή σου ήταν επειδή ανέφερες το Βεζένκο, αν φύγει και αν φύγει και τα λοιπά, εννοείται ότι είναι δύο παίχτες οι οποίοι μπορείς να τους καλύψεις, να τους αναπληρώσεις πάρα πολύ δύσκολα.
Ναι.
Δεν θα είναι μια εύκολη δουλειά. Από την άλλη, αν μείνουν οι υπόλοιποι παίχτες, ξεκινάει πάλι με ένα προβάδισμα.
Ναι.
Νομίζω ο Ολυμπιακός. Αλλά δεν θα είναι εύκολο να αναπληρώσει αυτούς τους παίχτες.
Δεν αναπληρώνονται εύκολα. Εάν φύγουν. Ωραία. Πάμε και στον Παναθηναϊκό. Είχε μια πολύ άσχημη σεζόν, τη χειρότερη της σύγχρονης ιστορίας του. Δεν πήρε κανέναν τίτλο για πρώτη φορά. Τους έχασε όλους όσους διεκδίκησε. Αλλά από νωρίς είχε κλείσει τον νέο προπονητή. Είναι ο Εργκίνα Ταμάν. Ένα σχόλιο γι' αυτό. Και τώρα χτυπάει παίκτες πολλούς από το πρώτο ράφι, για να είναι και πάλι πολύ δυνατός και στην Ευρωλίγκα, όχι μόνο στις εγχώριες διοργανώσεις, να διεκδικήσει δηλαδή Final Four και Ευρωλίγκα τη νέα χρονιά. Πώς τα ακούς όλα αυτά?
Τα ακούω πολύ ευχάριστα. Νομίζω είναι πολύ σημαντικό η Ελλάδα να έχει δύο πολύ δυνατές ομάδες στην Ευρωλίγκα. Νομίζω ότι όλοι έχουμε δει ότι προσπαθεί να κάνει κινήσεις από το πάνω ράφι, όπως λες. Απλά δεν μπορούμε να βγάλουμε αυτή τη στιγμή συμπεράσματα, γιατί δεν ξέρουμε τελικά ποιος θα καταφέρει να...
Κοίταξε, έχει πάρει το Βιλντόσα, έχει το Μωραΐτη, είναι κοντά στον Αντετοκούμπο, τον Κώστα, έτσι.
Ναι, θα νομίζω κρατήσει ότι σε πρώτη φάση είναι, πολύ, πολύ καλές επιλογές αυτές.
Ναι.
Αλλά χρειάζονται και άλλοι. Νομίζω ότι θα γίνουν. Δεν είναι. Απλά δεν μπορεί να ξέρει κανείς ποιοι θα είναι. Όσον αφορά τον προπονητή, νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή επιλογή. Είναι ένας προπονητής με πολύ ισχυρή προσωπικότητα, πράγμα που χρειάζεται στον Παναθηναϊκό. Έχει τεράστια εμπειρία. Όχι μόνο στην ΕΦΕΣ, είναι πάρα πολλά χρόνια προπονητής. Οπότε και αυτό το θεωρώ μια πολύ καλή επιλογή.
Δεν είναι η πρώτη εξοδός του. Έχει δουλέψει με τεράστια επιτυχία πριν από 2 δεκαετίες στη Σιένα. Έχει πάρει και ευρωπαϊκό. Είναι τεράστιο όνομα. Και βεβαίως δεν ξεχνάει κανένας ότι είναι back-to-back πρωταθλητής Ευρώπης με την ΕΦΕΣ. Τα υπόλοιπα ονόματα είναι λίγο ως πολύ γνωστά. Δεν θα μείνουμε σε ένα προς ένα, αλλά χτυπάει παίκτες επίπεδου Πάντερ, επίπεδου Λεζόρ. Τέτοιους παίκτες χτυπάει ο Παναθηναϊκός. Επίπεδου Μπράντον Ντέιβις κτλ.
Νομίζω ότι είναι πολύ. Αν καταφέρει να κλείσει κάποιος από αυτούς, νομίζω ότι θα έχει μια πολύ ισχυρή και δυνατή ομάδα. Θα πω βέβαια ότι το κομμάτι της υπομονής είναι πολύ σημαντικό.
Έχεις δεν περάσει από τον Παναθηναϊκό, το ξέρεις καλά, και από τον Παναθηναϊκό.
Δεν είναι μόνο στον Παναθηναϊκό. Σε οποιαδήποτε καινούργια ομάδα χρειάζεται υπομονή.
Στον Παναθηναϊκό λίγο παραπάνω, που έχει τώρα 11-12 χρόνια να πάει σε Final Four, έτσι.
Ναι, εντάξει. Δεν διαφωνώ. Οι απαιτήσεις, επειδή ήμουν εκεί πέρα, ξέρεις πολύ καλά. Δεν διαφωνώ. Οι απαιτήσεις είναι πάρα πολύ υψηλές. Αλλά από την άλλη, βέβαια, και ο κόσμος Παναθηναϊκού νομίζω ότι γνωρίζει. Και αν δει τις κινήσεις που πιστεύουμε ότι θα γίνουν, νομίζω ότι θα έχει την υπομονή.
Ένα σχόλιο για τις υπόλοιπες ομάδες. Αφήνουμε τους δύο Ιωνίους, γιατί θα περιμένουμε να δούμε και τις πρώτες ανακοινώσεις μεταγραφών του Παναθηναϊκού για να κάνουμε μεγαλύτερη συζήτηση για τη νέα ομάδα που θα χτίσει ο Εργκίνα Ταμάν. Φέρνει και δύο βοηθούς, αν πληροφορούμε σωστά. Ξέραμε σίγουρα για έναν, μάλλον θα έρθει και δεύτερος βοηθός Τούρκος. Μένει κατά τα φαινόμενα ο Χρήστος Σερέλης και ένας ακόμα Έλληνας βοηθός. Θα έχει 4 βοηθούς. Θα δούμε τις μεταγραφές του Παναθηναϊκού όπως θα ανακοινώνονται από εβδομάδα σε εβδομάδα. Θα τα ξαναπούμε για τον Παναθηναϊκό. Ένα σχόλιο για τις υπόλοιπες ομάδες κορυφής. Θα έχουμε 4 ομάδες κατά τα φαινόμενα στο BCL. Το έχεις καταλάβει, Προμηθέα που έφυγε από το Γιώργο και πήγε BCL. Περιστέρι, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ.
Ναι. Χωρίς προκριματικά, έτσι.
Χωρίς προκριματικά, στους ομίλους αυτές οι ομάδες.
Και υπάρχει περίπτωση κάποιες ομάδες να δηλώσουν για προκριματικά από εμάς.
Ήθελε ο Κολοσσός, δεν γίνεται δεκτός. Και ο Άρης έχει κάνει αίτηση στο EuroCup. Γιατί δεν χωράει στο BCL.
Ναι.
Τι ξεχώρισες από τα υπόλοιπα φέτος, δεν το λέω υποτιμητικά, από τα υπόλοιπα που είδαμε στο πρωτάθλημα, ξεχώρισες κάτι ενδεχομένως στην πορεία του Περιστερίου με το Σπανούλι ή όχι?
Σίγουρα. Νομίζω ότι ήταν πολύ θετική η πρώτη χρονιά. Νομίζω ότι έβαλε το πιο σημαντικό είναι ότι έβαλε το Περιστέρι σε μια σειρά που χρειαζόταν και νομίζω ότι αυτό που ήθελε να παίξει ο Βασίλης, υπήρχε υπομονή και νομίζω ότι το κατάφερε και έδειξε ένα πάρα πολύ καλό πρόσωπο η ομάδα του Περιστερίου.
Πριν σε ρωτήσω για την εθνική ομάδα, ένα σχόλιο και για την άλλη μεγάλη σου αγάπη, το Μαρούσι. Επιστρέφει και κατά τα φαινόμενα θα βρει και τα χρήματα για την εγγυητική, θα ξαναπαίξει την Basket League.
Μακάρι, το εύχομαι πάρα πολύ αυτό. Η καρδιά μου είναι στο Μαρούσι. Έχω περάσει 13 χρόνια σε αυτή την ομάδα, είτε σαν παίχτης είτε σαν προπονητής. Χάρηκα πάρα πολύ. Εύχομαι όχι απλά να παίξει, να μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις για να παραμείνει, γιατί το Μαρούσι είναι μια ιστορική ομάδα και είναι και μια μπασκετική πόλη το Μαρούσι. Από πολύ παλιά. Και δεν μιλάω από την εποχή τη δικιά μου, πιο παλιά ακόμα. Έχει προσφέρει στον ελληνικό μπάσκετ, έχει βγάλει παίκτες. Νομίζω ότι αξίζει να είναι στην Α1. Και εύχομαι να, αυτό που είπα πριν, να μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις.
Πάμε και στην εθνική ομάδα, coach. Μεγάλο καλοκαίρι, μεγάλα φιλικά. Στις 4 Αυγούστου με τη Σλοβενία θα τιμηθεί και ο Γκάλης. Μεγάλα φιλικά, ακόμα και με την Dream Team. Και βεβαίως Φιλιππίνες. Μανίλα. Αυτός είναι ο προορισμός. Πόσο σχεδιάζεται αυτό το ταξίδι συνολικά? Όταν λέω ταξίδι, δεν λέω μόνο τις πτήσεις. Συνολικά με τον Δημήτρη Τούδη που μιλάτε και με τους υπόλοιπους που είσαστε στο staff, πώς σχεδιάζεται το φετινό καλοκαίρι της εθνικής ομάδας, τη φετινή πρόκληση στο παγκόσμιο? Πέρυσι στραβοπατήσαμε με την Γερμανία στο Ευρωμπάσκετ, τον περασμένο Σεπτέμβρη εννοώ. Φέτος.
Καταρχάς θα πω, χαίρομαι πάρα πολύ που θα τιμηθεί ο Νίκος Γκάλης. Το θεωρώ τεράστιο κεφάλαιο για το ελληνικό μπάσκετ.
Και άργησε να πω εγώ.
Νομίζω ότι οι περισσότεροι από εμάς είμαστε αυτό το χώρο λόγω του Γκάλη. Οπότε να ξεκινήσω από αυτό και να πω ότι είναι πολύ σημαντικό και πολύ σημαντική κίνηση. Από και πέρα, ο σχεδιασμός έχει ξεκινήσει μήνες τώρα. Το πρόγραμμα, πώς θα γίνει, πώς θα μπορέσουμε να βρεθούμε όλοι μαζί όσο δυνατόν περισσότερες μέρες για να χτίσουμε. Νομίζω ότι δεν ξεκινάμε από το μηδέν όπως ξεκινήσαμε πέρσι, το οποίο είναι το πιο σημαντικό κομμάτι. Και το αυτό που εύχομαι και ευχόμαστε όλοι είναι να είμαστε όλοι υγιείς.
Ξαναπες το αυτό, να είναι όλα τα
γιατί,
παιδιά
γιατί
εκεί.
Γιατί πέρσι δεν ήμασταν. Ακριβώς. Είχαμε ατυχίες.
Πέρσι είχαμε 5 τραυματίες, έτσι.
Ναι, ναι.
5 τραυματίες.
Και υπήρχαν παιδιά τα οποία ήρθαν ενώ δεν ήταν 100% έτοιμα.
Το θυμόμαστε.
Που προσπαθήσανε, αλλά όταν κουβαλάς μαζί στους τραυματισμούς δεν είναι και το πιο εύκολο. Γι' αυτό νομίζω το πιο σημαντικό κομμάτι είναι να είμαστε όλοι υγιείς, να μπορέσουμε να προπονηθούμε όλοι μαζί όσο το δυνατόν με τις περισσότερες μέρες και θεωρώ ότι θα είμαστε πάρα πολύ ανταγωνιστικοί.
Με τους περιορισμούς που είναι γνωστοί και υπάρχουν από το NBA για τους παίκτες που έρχονται από το NBA, το Γιάννη και τα υπόλοιπα παιδιά. Και τώρα το μεγάλο ερώτημα. Ο Παναγιώτης Γιαννάκης μου είπε ανήμερα της επετείου του 87, 14 Ιουνίου εδώ στην εκπομπή, ότι αν αποφάσισε ο ίδιος στη θέση του coach Τούδη, στη δική σας θέση, θα έκανε το εξής απλό. Αναφέρομαι στην περίπτωση των δύο naturalizé που έχουμε πλέον μετά την ελληνοποίηση του GOCAP. Θα τους έβαζε να προπονηθούν και θα αποφάσιζε στο τέλος ποιος από τους δύο θα παίξει. Εσύ τι λες?
Πολύ σωστό αυτό που είπε ο coach Γιαννάκης. Και νομίζω ότι αυτό σε βγάζει από την
δύσκολη θέση.
Όχι τη δύσκολη θέση. Θεωρώ ότι δεν είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να απαντήσουμε αυτή τη στιγμή.
Πάντως είναι δύο παίκτες με διαφορετικά χαρακτηριστικά.
Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Νομίζω όλοι το γνωρίζουν αυτό. Παίζουν πολλά. Καταρχάς η άποψή μου είναι ότι το πιο σημαντικό κομμάτι είναι ποιος έχει τη θέληση.
Να έρθει και να προπονηθεί χωρίς να ξέρει ότι θα είναι σίγουρα στην τελική δωδεκάδα.
Ποιος έχει τη θέληση να έρθει να διακριθεί με την εθνική ομάδα.
Ναι.
Βασικό. Για μένα αυτό μετράει πάρα πολύ.
Βεβαίως.
Θα το δούμε. Νομίζω ότι είναι νωρίς ακόμα.
Από πλευράς Γιάννη Αντετοκούμπο νομίζω ότι δεν υπάρχει αμφισβήτηση ότι θέλει να παίξει αυτό το παγκόσμιο, έτσι?
Καμία.
Και αυτό είναι πολύ...
Δεν νομίζω ότι υπήρχε και ποτέ.
Και ποτέ. Κάτι. Σωστό. Και είναι πολύ ενθαρρυντικό.
Ναι.
Οπότε θα περιμένουμε να μαζευτείτε ξανά προς το τέλος του Ιουλίου αρχικά με τις εξετάσεις καθιερωμένες, μερικές προπονήσεις και από 4 Αυγούστου με την έναρξη πλέον των φιλικών αγώνων. Σωστά, coach?
Τα λες πολύ σωστά.
Δεν έχουμε κάτι άλλο, δεν προκύπτει. Προσπαθώ να βγάλω καμιά είδηση, αλλά δεν προκύπτει.
Νομίζω ότι εσύ τα ξέρεις καλύτερα από μένα.
Λοιπόν, coach, να σε ευχαριστήσω. Πήγες να με πτύξεις. Να σε ευχαριστήσω. Ξέρω ότι συζητάτε καθημερινά και με τον coach Τούδη και με τους υπόλοιπους όλες τις λεπτομέρειες και με τους ανθρώπους της Ομοσπονδίας και με τον Νίκο Ζήση, τον Δήμο Τικούδη, τον Κώστα Κότση και με τη διοίκηση στους παράγοντες για να είναι όλα στην εντέλεια και φέτος όπως ήταν και πέρυσι. Και ελπίζουμε.
Ήτανε, και πρέπει να το πούμε αυτό. Έτσι. Ήτανε, διότι εγώ έχω ξαναυπάρξει στην εθνική ομάδα αρκετές φορές.
Όλα ήταν στην εντέλεια.
Ακριβώς.
Ελπίζουμε φέτος απλά να πάμε λίγο πιο πέρα, λίγο πιο πέρα, λίγο πιο μακριά στη διοργάνωση.
Αυτό το θέλουμε όλοι, το ξέρεις πάρα πολύ καλά και νομίζω ότι γι' αυτό θα προσπαθήσουμε και όλοι όσοι εργάζονται για αυτή την ομάδα.
Ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα. Ευχαριστώ, coach. Να είσαι καλά. Καλές διακοπές, ολιγοήμερες, γιατί ξαναπιάνετε δουλειά. Ευχαριστούμε τον Σωτήρη Μανολόπουλο. Σχολίασε τα περισσότερα από όσα μπορούσε να σχολιάσει. Εννοείται ότι τα περισσότερα ενίκο μένουν. Δεν παρουσιάζονται στο κοινό, δεν είναι για το Δήμο, αλλά μένουν στο σπίτι και συζητώνται μεταξύ τους προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις.